Бишкекте саат 7 болду. Таңкы азаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 13 июнь, ишембинин таңында Азаттык радиосу 2 саат оодо болмокчу. Анын алгачкы 60 мүнөттүк 1 саатында аптанын олуттуу окуясын, Борбор Азия апта ичинде программасын, Ирандагы президенттик шайлоого арналган баяндаманы, жугуштуу оорулар боюнча адис профессор Соня Табакелева менен маекти, ошондой эле комузчу Асанказы Чекировко арналган талант тагдырын сунуш этебиз. Программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку кабарлар, жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырып, Бишкектен Эленора Бейшенбек кызы.
Бишкектен кыргыз чек ара кызматынын өкүлдөрү Өзбекстандан агасып жаткан кыргыз-өзбек чек арасына жүрүп кетишти. Бул тууралуу кыргыз чек ара кызматы билдирди. Аталган кызматтын маалымдашынча, бул аңдар контрабанда жолу менен товарларды ташып келүүгө бөгөт коюу ниетинде казылып, бийик бетондор коюлуп жатканын айрым өзбекстандыктар айтышкан. Кыргыз чек ара кызматы жер казууларга дыкат байкоо салып турат. Жарандык коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюму куралдуу күчтөр жөнүндөгү мыйзам долбоорунун кээ бир жоболорун кескин сынга алды. Уюм бүгүн билдирүү таратып, анда бул мыйзамдын айрым жоболору баш мыйзам кепилдеген менчиктин кол тийбестиги жөнүндө укукту бузарын белгиледи. Тынч мезгилде жарандардын мүлкүн, автоунааларын аскерлерден пайдалануусуна уруксат берүү жаңжалдарга, соттук териштирүүлөргө алып келерин эскертти. Мамлекет куралдуу күчтөрдү тийиштүү жабдуулар менен камсыз кала албай, аны салык төлөөчүлөрдүн моюнуна жүктөп жатканын айыптады. Президент мэр менен Бишкекти жакшыртууну талкуулады. Бүгүн президент Курманбек Бакиев, Бишкек шаарынын мэри Нариман Түлеев жана өкмөт башчы Игорь Чудинов менен жолукту. Анда Түлеев жаңыланган Борбор шаар атуу долбоорду сунуштады. Шаар бюджетинен каржылануучу бул долбоор 2009-2012 жылдарга эсептелип, президенттин атайын тапшырмасынан кийин даярдалган. Бакиев бул долбоор менен Бишкекти башкаруу системасын реформалоо зарылдыгын, жаңы системаны башка шаарларга да киргизүү керектигин айтты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Кан цемент заводунда дагы 2 меш ишке кирди. Аталган заводдо мазут менен иштеген бир эле меш бар болчу. Бүгүн табигый газ менен күйүүчү 2 меш ишке киргенин энергетика министрлиги билдирди. Аталган министрликтин маалымдашынча, Кыргызстанда цементтин баасы анын аз жазылганынан улам кымбаттап кеткен. Ошондой эле ортомчуларда бааны кескин көтөрүп жиберишкен. Монополияга каршы агенттик 1 тонна цементтин баасын 3000 сомдой деп ачкан, бирок Бишкек базарларында 7000 сомдон ашып кеткен. Бүгүн жогорку кеңештин төрагасы Айтбай Тагаев цементтин баасынын кескин көтөрүлүп кетишин иликтөөнү парламенттин тиешелүү комитетине тапшырган. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстандагы милиция кызматкерлерин коомдук тартипти камсыздоодо демократиялык ыкмаларды колдонууну үйрөттү. Аталган уюмдун өкүлү Черенковдун айтымында, бул тренингке 250 ашык адам катышты. Алар агрессияны азайтуу, массалык каршылык акцияларда тирешүүлөрдү болтурбоо, тынч жыйындарга чогулгандардын укугун сыйлоо ыкмаларын үйрөнүштү.
Жергиликтүү жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарлар. Иранда президенттик шайлоо болду. Кечээки шайлоодо 4 талапкер, анын ичинде азыркы президент Махмуд Ахмединижад ат салышты. Негизги таймаш Ахмединижад менен сабырдуу реформатор саналган экс-премьер Мир Хосейн Мусавинин ортосунда болот деп күтүлүүдө. Шайлоо комиссиясы шайлоочулар жабыла келип узун кезекке туруп добуш беришкендигин кабарлаган. Барак Обама Иранда өзгөрүш болушу мүмкүн деп эсептейт. АКШнын президенти Ирандагы президенттик шайлоонун алдындагы талкуулар аны ушундай пикирге түрткөндүгүн билдирди. Анын айтымында ким жеңсе да ал талкуулар АКШнын Ирандагы дипломатиялык аракеттерине огожо боло алат. Пакистандын эки шаарында жангечилер кол салды. Чыгыштагы Лахордо медреседеги жардырууда талиптерге каршы турумдагы таанымал имам Сарифжан Наеми жана дагы 2 киши көз жумду. Көп киши жараат алды. Бир эле мезгилде түндүк батыштагы Ноушера шаарында мечиттин жанындагы жардырууда кеминде 4 киши каза таап, көп киши жарадар экендиги маалымдалды. АКШнын Сенаты тамеки тартууну чектеген мыйзамды жактырды. Жаңы мыйзам өкмөткө тамекидеги никотинди азайтууга жана тамекини рекламалоону чектөөгө жаңы кеңири мандаттарды берет. Саламаттыкты сактоо топтору бул мыйзамды тамеки чыгаруучуларга каршы узак мезгилден берки күрөштөгү ири жеңиш деп баалашууда. Мыйзам эми өкүлдөр палатасында жактырылышы керек. Өнүккөн 8 өлкөнүн өкүлдөрү экономикалык тирдигүүнү талкуулашууда. Италиядагы жыйында глобалдык экономикага баа берилип, оңолуунун анча-мынча белгилери сөз кылынат. Эки күндүк жыйынга АКШ, Жапония, Германия, Франция, Британия, Италия, Канада, Орусия жана Европа биримдиги катышууда. Учурда борбордук банктар саясатчылардан рекордтук бюджет тартыштыгын азайтып, инфляциянын асмандашына жол бербөөнүн планын талап кылып жатышат. Израилде 1 миллион долларды таштандыдан жабыла издешүүдө. Анат деген аял маалымат каражаттарына билдиргендей, ал энесин сүйүнтөм деп төшөнчүсүн өзүнөн сурабай алмаштырат. Бирок анын ичинде 1 миллион доллар банкнот бар экендигин төшөк таштандыга кеткенден кийин гана билип калат. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайы аны менен Алия Абдыкадырова тааныштырса.
Шашлыш билдирүү 13-нен 14-нчү июнга чейин жаан-чачындын арбын жагандыгына байланыштуу тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымал. Бүгүн 13-нчү июнда өлкө аймагында өткөн-өтүп көңгүркүрөйт, Ош, Жалабат, Баткен өрөөндөрүнүн айрым аймактарында жаан жайт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 15-20, Ысык Көл өрөөнүндө 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы Ысык Көл облусунда 10-15, Баткен чөлкөмүндө 21-26, Ош, Жалабат аймактарында 24-29 дараже жылыйт, Нарын дубанында 11-16, Талас өрөөнүндө 20-25, Чүй жергесинде 22-27 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте өткөн-өтүп көңгүркүрөйт, түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 23-25 даражага жылыйт деп билдиришет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таңкы азаттыктын толкундасыздар, студияда Жаңыл Жусупжан. Кечээ эле Москвадан Манастагы америкалык базаны чыгарабыз деп жарыя кылган кыргыз бийлиги эми АКШ президентинен кат алгандан кийин пикирин өзгөртөбү? Өтүп бараткан аптанын мына ушул башкы темасы менен микрофондо Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ошентип, АКШ президенти Барак Обама Кыргызстанга бийик деңгээлдеги расмий делегация жибергени турат. Анын максаты эки өлкөнүн мындан аркы кызматташтыгынын багыттарын талкуулоо. Бул алгачкы кайрылуусунда АКШнын жаңы президенти Обама өз мөөнөтү учурунда Кыргызстан жана анын жетекчилиги менен кызматташтыкты арттыруу ниетин билдирген. Кайрылуусунун мазмуну боюнча маалыматты алгачкылардан болуп коомчулукка Кыргызстандын тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев таратты.
Краткое содержание послания заключается в том, что президент США, во-первых, выражает глубокую признательность.
Кайрылуунун мазмунун кыскача айтканда АКШ президенти биринчиден Борбор Азия аймагында терроризмге, баңги соодасына каршы күрөштө биздин өлкө жасаган жана жасап жаткан аракеттерге терең ыраазычылыгын билдирген. Өзгөчө Ооганстан менен Пакистандагы кырдаалга кабатырлануусун билдирген. Мындан тышкары Кыргыз Америка кызматташтыгынын күчөтүлөрүнө жана бекемделерине үмүт арткан. Буга байланыштуу кызматташтыктын келечегин, анын ичинде соода экономикалык мамилелерди аныктоо үчүн Кыргызстанга бийик деңгээлдеги делегация жиберүү ниетин билдирген. Дагы берилип койгум келет, АКШ президенти Барак Обама өзүнүн президенттик мөөнөтү учурунда Кыргызстан менен АКШ, анын ичинде жеке Курманбек Салиевич Бакиев менен байланыштары мындан да бекемделерине үмүт арткан.
Господина Барака Обамы и лично эти связи укрепятся с Курманбеком Салиевичем Бакиевым.
Министр Сарбаев өз маалыматында АКШ президентинин кайрылуусу Кыргызстанда жайгашып турган антитеррордук коалициянын маселесин камтыган камтыбагандыгы белгиленген жок. Ошол эле мезгилде бул кайрылуу АКШ базасын калтыруунун айла амал үчүн жасалып жаткан дипломатиялык оюндардын жогорку тепкичи катары баалануда. Чейин НАТОго мүчө Түркия мамлекетинин башчысы Абдулла Гүлдүн Кыргызстанга сапарынын негизги максаттардын бири да дал ушул базага байланыштырылган. Ал эми өткөн аптада Ооганстандын президенти Хамид Карзай дипломатиялык тармак аркылуу президент Курманбек Бакиевке кат жолдоп, анда Ооганстандагы кырдаалды Екатеринбургтагы Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында чогуу эки тараптуу талкуулоону сунуш кылган. Адатта дипломатияда өтө кылдат мамиле жасоого муктаж ушул өңдүү маалыматтардын расмий таралып жатышынын өзү базага байланышкан кандайдыр бир жаңы чечим кабыл алуу ыктымалдыгы барын канкоолоп турат. Ага жараша база өлкөдөн чыгарылат дегенге караганда калат деген пикирлер арбын айтылып келатат. Кыргыз бийлиги мындай божомолду тастыктаган жери жок. Тескерисинче, тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев базаны чыгаруу боюнча мыйзамдык бардык жараяндар бүткөндүгүн, аны артка кайтаруу мүмкүн эместигин билдирди. Президент Курманбек Бакиев Нарынга жасаган сапары маалында сүйлөгөн сөзүндө да базаны Кыргызстанда калтыруу маанайы байкалган жок.
Мына Кыргызстан Америкага базаны бердик, мына 7 жыл 8 жыл пайдаланды. Афганистанда абал жеңилдеген жок, тескерисинче наркотиктин көлөмү көбөйдү.
деди Ауганстан маселесине кайрылган президент Курманбек Бакиев Нарынга сапары учурунда. Чындыгында эле базаны токтотуу жараянын Кыргызстан баштагандан бери Ауганстанда кырдаал курчуп кетти. Муну талдоочулар кыргыз бийлигинин өзүнүн мурдагы чечимин кайтарууга негиз болуп берчү башка жагдайлардын бири деп жатышат. Ушул эле мезгилде Кыргызстандын ички саясатында бул маселеге сын көз менен каралып, улуттук кызыкчылыкты, көз карансыздыкты башка бардык маселелерден алдыга койгондор базаны чыгаруу чечимин бийлик аткарууга милдеттүү экендигин эскертүүдө. Базанын Кыргызстанда жайгашып турушуна башынан каршы болуп келген коммунисттер партиясынын лидери депутат Искак Масалиев Жогорку Кеңештин жалпы сессиясында бийликке мындайча кайрылды.
Быйыл биз баарыбыздын жанакы аэропорт манасына жайгашкан аскер база жөнүндө мыйзамдарды денонсация кылдык. Бирок эмнегедир бүгүнкү күнгө чейин ушул маселе чечилбей атат. Али бери кете турган ой жок. Аскерлер ошондой эле кызмат кылып атат. Тилекке каршы жаңы жетекчиси келип, ошондуктан мен өкмөткө жана президенттин өкүлүнө эскертип кетейин деп атам, бул мыйзам ишке ашырыш керек. Аларды кетиш керек. Ушул аскерлер куралдардын баарын көтөрүп кетип калсын Кыргызстандан. Болбосо ар кандай маалыматтар чыгып атат гезиттерге, кайра сүйлөшүү жүргүзүлүп атат. Ошону мен эстетип кетейин, мыйзам так аткарылыш керек. Бул баардыгыбыздын милдетибиз.
Деп кайрылды парламент сессиясында коммунист депутат Искак Масалиев. Ал эми жергиликтүү талдоочу Токтоолук Акчекеев базаны кетирүү тууралуу чечим чыгарып коюп, аны кайра алып салса Кыргызстандын аброюна шек кетет дейт.
Кыргызстан жеке Америка аркылуу, же болбосо кандайдыр бөлөк аркылуу өзүнөн өзү айтып коюп чечип жанагы жетет деген сөздү айтып, анан кайра камап деген сөздөр болсо, анда бул өтө эмелеролук деңгээлде биздин мамлекет өзүнүн жүзүн жоготуп коюуга жол ачылып калып атат.
Талдоочу Катчекеев мына ушундай деген көз карашта. Базаны чыгаруу демилгесин март инкылабы аркылуу келген жаңы бийлик 2 жылдан кийин көтөрө баштаган. Өз демилгесин каржылык колдоолор боюнча жалпы пикир таба албагандыгы менен байланыштырып, акыркы чечимин президент Курманбек Бакиев быйыл 4-февралда Москвага расмий сапарынын учурунда жарыялаган. Кыргызстандын маселесин Россияда жарыялагандыгы үчүн кезегинде президент Курманбек Бакиев өзүнүн атаандаштары арасында кыйла сынга кабылган болчу. Антке менен талдоочулар Кыргызстандын туруксуз тышкы саясатынын өңүтүндө бул маселени өтө эле татаалдаштырууунун кажети жок дешет. Мындай пикирин азаттыкка саясаттануучу Александр Князев билдирди.
Это будет осложнять отношения, предположим, с Китаем однозначно. Не думаю, что это принесет какие-то положительные отрицательные моменты в отношениях с Казахстаном.
Бул Кытай менен мамилени бузары анык. Таджикстанга, Казахстанга же Өзбекстанга оң же терс таасир этет деп ойлобойм. Постсоветтик борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы саясаты убактылуу пайданы көздөгөн көп вектордуу принципте карманышат. Ошондуктан таң калыштуу эч нерселер болбойт.
Вот это текущие выгоды, поэтому ничего выдающегося не произойдет, в принципе.
Ушундай пикирин билдирген талдоочунун ишениминде АКШнын аба аскери базасы сөзсүз түрдө Кыргызстанда калат. Атүгүл талдоочу өзүнүн ишенимдүү маалымат булагына таянып билдиргенине караганда, бул багытта жаңы макулдашуу даярдалып жатат жана анда Кыргызстан база үчүн жылына 350 миллион доллар ижара сурамакчы. Ушинтип азыр эми коомчулукта АКШнын Кыргызстандагы аба аскери базасын калтыруу же калтырбоо талашына караганда, база башка макамга ээ болобу же мурдагыдай калыбында калабы деген маселе көбүрөөк бүйрү кызытууда. Маселен, саясаттануучу Марат Казакбаев Кыргызстандагы АКШнын аскери базасы жүк ташуучу базага айландырылып, аскери компоненттерге тыюу салынат дейт. Бирок эл аралык жана жергиликтүү башка жоон топ байкоочулар АКШ биринчи кезекте аскери базанын Кыргызстанда болушуна кызыктар экендигин айтып жатышат. АКШ гуманитардык жүктөрдү ташууга муктаж эмес, анткени аскери эмес жүктөрдү Орусия, Казакстан, Өзбекстан аркылуу ташуу жолун эч ак эле таап алган. Ошондуктан саясаттануучу Аскарбек Мамбеталиевдин көз карашында базаны калтырууда Кошмо Штаттар ушул өңүттө соодалашуусу мүмкүн.
Базанын айлыгын бир аз көтөрүшү мүмкүн. Өзү айтпадыбы тиги эле Петриус деген Американын генералы кандай соода болушу мүмкүн, бирок логиканын чегинде.
Көпчүлүк баамдоолорго караганда Кыргызстан АКШнын бийик деңгээлде киришүүсүн суутпай, ошол эле мезгилде өзү февраль ичинде өтө тездик менен кескин түрдө кабыл алган чечимин жандыруунун жолдорун караштырып жатат. Князевдин божомолунда маселен
юридический выход может быть найден легко, так чтобы де юре хотя бы сохранить лицо.
Менимче өз жүзүн сактап калуу жагынан юридикалык жол табуу оңой болбойт. Ошондуктан макулдашуу Кыргызстан менен АКШ ортосунда эмес, балким Кыргызстан менен Бириккен Улуттар Уюмунун угасында тынчтык орнотуучу түзүмү ортосунда же бул миссияны угасында аткарып аткан НАТО командачылыгы аркылуу болушу мүмкүн. Бул жерде АКШ албетте катышат,
которая является выполнителем этой миссии в Афганистане. США в этом участвуют,
дейт талдоочу. Ошондой болсо да Орусияны стратегиялык өнөктөшү катары санап, ага өзгөчө ыктаган саясаты менен көрүнүп калган азыркы бийлик база боюнча чечимин өз алдынча жандыра аларына ишенгендер аз. Ага жараша база маселесине бир ыктай чечимин президент Бакиев расмий Москва менен акылдашып, жамааттык коопсуздук кеңешинин уюмдук кеңешин уккандан кийин гана чыгарышы мүмкүн экендиги айтылууда. База маселесин чечүү Кыргызстандын өзүнүн ички иши экендигин бийлик байма-бай айтып келатат. Орусия президенти Дмитрий Медведев да базаны чыгаруу чечимин Бакиев Москвада жарыялаганда бул Кыргызстандын жеке иши экендигин айткыча шашкан. Кыргызстан бул маселени чечүүгө жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кирген мамлекеттер менен ириде Орусия менен кеңешип таңашуусу зарыл деген көз караштар да бар. Мындай пикирин Азаттык менен саясаттануучу Токтогул Какчекеев бөлүштү.
ДКБ мамлекеттеринин катышуусу менен Россиянын катышуусу менен чечүү чечилиши керек.
Бирок базанын турумун аныктоо Кыргызстандын жеке колунан келе турган иш эмес. Анткени бул дүйнөдөгү эки атаандаш АКШ менен Орусия мамлекеттеринин соодалашуусунан көз каранды экендиги буга чейин нече мурдай айтылып келатат. Талдоочу Князев болсо база маселесинде Орусия каршылык көрсөтөт деген көз караштарды деги эле колдобойт. Анын себеп жайын талдоочу төмөнкүдөй чечмеледи.
Поэтому российская сторона легко согласится с тем, чтобы эта база присутствовала здесь, может быть, попросив взамен.
Орусия базанын бул жерде болушуна оңой эле макулдук берет. Анын ордуна АКШга бир катар жагдайлар боюнча сураныч айтылышы мүмкүн. Маселен, Европа, айрыкча Кавказ багытында АКШ саясатын, анын Орусияга каршы Грузиядагы, Украинадагы күчтөрүн сейилдетүү, Европага ракетага каршы куралдар маселеси өңдүү талаптарды коюшу мүмкүн.
Смещение американской политики ее антироссийской составляющей в Грузии, на Украине, вопрос размещения ЕПРО в Европе и так далее.
Дейт Александр Князев. Кандай болгон учурда да АКШ президентинин кайрылуусу менен коштолуп кайрадан Кыргызстандын коомдук саясий чөйрөсүнүн бүйрүнү кызыткан бул маселе жакынкы күндөрү бир ыктай чечилери күмөн. Бул аралыкта Кыргызстандын тышкы саясат мекемеси АКШ президенти Барак Обаманын кайрылуусуна жооп даярдоо менен алектенүүдө. Жооп кайрылуу АКШнын бийик деңгээлдеги делегациясына жол ачып берген шартта Кыргызстанга АКШнын азыркы мамлекеттик катчысы кезинде биринчи айым катары бул өлкөгө келип кеткен Хиллари Клинтон баштаган делегация келиши ажоо эмес экендиги да айтыла баштады. Бирок АКШ менен Кыргызстан ортосунда базага байланышкан саясий юридикалык ачык сүйлөшүүлөр башталганга чейин бул маселе АКШ менен Орусия президенттеринин ортосунда, жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын арасында, Шанхай кызматташтык уюмунун лидерлеринин арасында, Орусия менен Кыргызстан президенттеринин ортосунда талкууга түшөрү турган иш. Атүгүл айрым талдоочулар база маселеси боюнча АКШ президенти Барак Обаманын Кыргызстанга алгачкы кайрылуусу акыркы эместигин айтып жатышат. АКШ базасын жайгаштыруу боюнча макулдашууну денонсациялоо жөнүндө Кыргызстандын документине ылайык база 18 августта өлкө аймагынан чыгып кетиши керек. Бирок база азырынча көчүп кетүү камылгасын көргөнү байкалбайт. Антитеррордук коалициянын алкагында Кыргызстанга аскерий базаны жайгаштыруу тууралуу Кыргызстан 2001-2002 жылдары 12 мамлекет менен макулдашуу түзгөн. АКШ менен Кыргызстан ортосундагы макулдашуу алардын алгачкысы болгон. Урматтуу угармандар, сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар.
Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели.
Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте УКЭИ уналгысы.
Нарында Алмаз Нарын уналгысы.
Ошто Алмаз Ош уналгысы.
Таласта Мост Next уналгылары.
Кызыл Кыяда Роял уналгысы.
Караколду LW уналгысы.
Айталайбыз, азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Окей, Мост, Next, Алмаз Ош, Роял, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hot Bird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Айталайбыз www.azattik.kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын толкунун кармаңыздар.
Биз менен болуңуздар.
Анда биз таңкы азаттыктан уктуруубузду улантсак, кезек Борбор Азия апта ичинде программасына келди. Аны Венера Сагындык кызы даярдады.
Өзбек чек арачылары Тажикстандын Канибадам районундагы талаштуу аймакка бир тараптуу чек ара бекетин орнотушту. Эл аралык укук коргоо уюмдары Европа биримдигин Өзбекстандагы адам укуктарынын абалына көңүл бурууга үндөштү. Тажикстандык студенттер Лондондагы орус элчилигинин алдында митинг өткөрүштү. Алматыдагы кечеде Чыңгыз Айтматов атындагы алтын медаль тапшырылды. Борбор Азия апта ичинде берүүсүнөн бүгүн ушундай жана башка окуяларга кайрылабыз. Коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуя болуп жатканына кызыксаңыз, азаттыкты тыңдаңыз. Микрофондо Венера Сагындык кызы. Өткөн апта бою Борбор Азиялык маалымат каражаттарында өзбек кыргыз чек арасындагы окуялар башкы саптарды ээледи. Өзбекстандык чек арачылар талаштуу деп таанылган. Так аныктала элек чек ара сызыктарын бойлой аң казып киргенине 10 күнчө болду. Ошол эле маалда өзбек чек арачылары Тажикстандын Сокт облусунда да жаңы текшерип өткөрүү бекетин орнотуп, Канибадам районундагы бир тажик айылына караштуу айдоо жерлерин өз көзөмөлүнө өткөрүп алышты. 5000 адам жашаган Пулодон айылынын тургундары 60 гектардай аянтта илгертен эле өрүк өстүрүп, багбанчылык кылып, жалаң ошол өрүк зардан түшкөн кирешеге жан багып келген. Эми айыл менен ал өрүк зардын ортосунда орнотулган өзбек чек ара постунун айынан тажик дыйкандары кимден жардам сураарын билбей кыйналып турган кез. Пулодон айылынын өкмөт башчысы Ханифа Юсуфова: Байыртадан тажиктер иштетип келген жер бир заматта талаштуу аймакка айланып, статусу өзгөрүп кеткенине таң калганын айтат.
Биз өмүр бою дыйканчылык кылып келген 60 гектардай жер Өзбекстанга өтүп кетти. Өз жерибизде кенен кесир каттай албай кыйналганыбыз аз келгенсип, эми өзбек чек арачылары өрүкзарга барып иштегиңер келсе, чек арадан ары бери өткөндө декларация толтургула. Араба, машине же башка айыл чарба шайданын алып өтсөңөр, ал үчүн $112 салык төлөйсүңөр деп айлабызды кетирип атат, дейт Юсуфова. Азырынча ал жердеги кырдаалга расмий дүйшөмбү тарап үн ката элек. АКШнын мамлекеттик департаменти апта башында эркиндикти жана демократияны илгерилетүү деп аталган жылдык баяндамасын жарыялады. Анда демократиялуу эмес же демократияга өтүү жолунда деп эсептелген 106 мамлекет камтылып, АКШнын бул өлкөлөрдө демократияны жана адам укуктарын колдоо боюнча аракеттер баяндалган. Документтин Борбор Азия өлкөлөрүнө байланышкан өңүттөрүнө Улан Алымкул уулу токтолот.
Мам департамент эркиндикти жана демократияны илгерилетүү баяндамасында авторитардык республика деген аныктаманы Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн 2-сүнө Түркмөнстан менен Тажикстанга карата колдонгон. Ал эми Өзбекстан боюнча 2008 жылы кээ бир чөлөлөрдө оң кадамдар жасалганы менен адам укуктарынын абалы жалпысынан начар бойдон калганы көргөзүлөт. Сот тармагы өкмөттүн көзөмөлүндө кылмышты тергөө учурунда кыйналуу менен укук бузуулар токтой элек. Өкмөт эркин жыйналуу жана жыйын куруу укугун чектеп койгон. Бийлик адатта жаңылык тараткан көз карас интернет сайттарды блокадалайт. Өзүн өзү цензуралоо кеңири жайылган. Өкмөт уюмдар менен диний ишмердүүлүк да бийликтин көзөмөлүндө. Анжиандагы 2005 жылкы окуялардан кийин адам укугун коргоочулардын бир тобу четке кетүүгө аргас болгонун, калгандардын иши бийликтин тыкыр байкоосунда экенин биз менен Ташкенттен телефон аркылуу маегинде көз карансыз укук коргоочулардын демир кирүү тобу деген уюмдун башчысы Сурат Икрамов да айтты.
Прослушиваются телефонные пока звонки, к сожалению, блокируются значит, наш интернет и так далее.
Тилекке каршы али телефондору узугулат, интернетибиз блокадаланат. Бар азырынча ушул баскычта адамды коргоочулар үчүн бир нерселер жакшыры деп айтыш азырынча кыйын. Эгер Кошмо Штаттар Евробиримдик өзбек өкмөт менен сүйлөшүүгө талап коюуга өтсө, балким биздин ишмердүүлүгүбүз менен байланышкан долбоорлор көбөйөт. Бизде азыр көпчүлүгү каттоо өтпөгөндөр жана өкмөт адамды коргоочу бейөкмөт уюмдарды каттоого алгыдай азырынча эч нерсе жасай элек. Дейт ташкенттик укук коргоочу Сурат Икрамов мамлекеттик департаменттин эркиндикти жана демократияны илгерилетүү баяндамасын Өзбекстан боюнча бөлүгүндө көргөзүлгөндөй, АКШ өзбек өкмөт менен коопсуздук маселеси боюнча кайра алака түшө баштаган шартта бул жааттагы кызыкчылыктар Өзбекстанда демократияны, адам укуктары, мыйзам үстөмдүгүн камсыздоо аракеттеринен ажырагыз. Алар өз кезегинде өлкөнүн узак мезгилге эсептелген туруктуулугуна жана өнүгүүсүнө жерп айтышат. Баяндамада белгиленгендей, эркиндик менен демократияны илгерилетүү, демократиянын принциптерин жайылтуу, адам укуктарын колдоо, жергиликтүү мыйзамдарды элалык нормаларга ылайыкташтыруу багытында Кошмо Штаттар Борбор Азиянын өкмөттөрү менен катар бейөкмөт уюмдар менен да иштешүүдө. Анткени менен укук коргоочу Фарид Тагбатулиндин пикиринде, маселен Түркмөнстан сыяктуу өлкөлөрдө андай кызматташтан азырынча олуттуу жыйынтык чыкпай жатат.
Конечно, понятно, что возможности чиновников из
Түрдүү эл аралык, анын ичинде Америкалык мекемелердин, фондтордун чиновниктеринин мүмкүнчүлүктөрү Түркмөнстанда чектелүү экени албетте түшүнүктүү. Алар түркмөн бириги уруксат берген нерселерди гана жасай алат. Андыктан алардын семинарлары, түрдүү конференциялар чынында эле өткөрүлүүдө, бирок көз карасыз түркмөн активисттери тартылган жок. Адаттагы семинарларда студенттер же мамлекеттик структуралардын же өкмөтчүл бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Дейт адам укуктары боюнча түркмөн демилгеси деген уюмдун башчысы Фарид Тагбатулин. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Венера Сагындыкызы алып баруудамын. 10 июнда Ташкентте Европа Биримдигинин өкүлдөрү өзбек бийликтери менен адам укуктары маселесин талкуулады. Ушул окуяга байланыштуу АКШда жайгашкан укук коргоочу Human Rights Watch уюму Евробиримдикти Өзбекстандагы оор укук бузуулар тууралуу өзбек өкмөтү менен ачык жана түз сүйлөшүүгө чакырды. Ташкентте Евробиримдик менен сүйлөшүүлөр өткөн күнү 10 июнь шаршембиде Лондондо окуган 30 ашуун тажикстандык студенттер Орусиянын элчилиги алдында митинг өткөрүштү. Алар Орусияда Борбор Азия жана Кавказдык мигранттар менен студенттерге кол салуулар болуп, коомдо башка улут өкүлдөрүн жектөө күч алып баратканына каршылык билдирүү үчүн Британ бийликтеринен атайын уруксат алышкан экен. Лондондогу орус элчилиги алдында чогулган тажик жаштары башка улут өкүлдөрүнө кол салуулар токтотулсун. Биз Орусияда бейпилдик болушун каалайбыз. Фашизмдин жаңы түрлөрүнө жол берилбесин деп кыйкырып жатышты. Бул акцияны уюштуруучулардын бири Лондондагы педагогика окуу жайынын студенти Эрач Саудат Саиров Азаттыкка телефон аркылуу буларды билдирди. Биз бул жерге 3 талап менен чыктык. Биринчиден, Орусияга иш издеп же окуганы барган Тажикстан жана башка Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандарынын укуктары сакталып, социалдык жактан коргоого алынсын. Экинчиден, орус өкмөтү, укук коргоо органдары мигранттардын өмүрүнүн коопсуздугу үчүн жоопкерчиликти алсын. Үчүнчүдөн, Орусия мигранттарды кордоп басмырлабай, адамгерчиликтүү мамиле кылып, санитардык жана башка нормаларга ылайык жашоо шарттарын түзүп берсин. Биз Орусиянын колунан келбеген бир асмандагы нерселерди сурап жаткан жерибиз жок. Бир гана Москвадагы бийликтер көзөмөлдү күчөтүп, пейилин оңдосо, мигранттардын абалы бир топ түзөлмөк, дейт тажикстандык студент. Орусия элчилиги алдындагы акцияга келген жаштар колдоруна плакат көтөрүп, бир кезде баарыбыздын ата-энебиз биргелешип согушкан фашизмдин жаңы түрү эми ортобузду бөлүп, жек көрүүчүлүк жаратат деп ким ойлоптур? Орус бийликтери улутчулдук сезимден улам кылмыш жасагандарды жазалоо чараларын күчөтсүн деген талаптарды айтып жатышты. Орусиянын Лондондогу элчилигинин басма сөз катчысы Олег Сепелев: бул акция туурасында бүгүн гана уктук. Биздин мамлекетте андай проблема жок. Орус бийликтери бардык улуттун өкүлдөрү бирдей деңгээлде өнүгүшүнө шарттар түзгөн, деп кыска гана комментарийледи. Ал анткени менен эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюмунун Москвадагы офис жетекчиси Элисон Гилл маселе чынында өтө актуалдуу экенин белгилейт.
власть должна признаться, что есть такая проблема и ярко, громко.
Орус өкмөт үчүн да ушундай проблема бар экенин моюнга алып, жаап жашыргандын ордуна коомчулук алдында мындайга эч убакта жол берилбеши керек. Биз улутчулдукка каршы күрөшөбүз деп ачык айтса, алданганча пайдалуу болот эле. Азыркы финансылык кризис маалында ишсиз калгандар ушунун баарына мигранттар күнөөлүү деп айыптай баштады. Атүгүл бир нече чоң саясий кыймылдар да маалымат каражаттарында Орусияда мигранттарга орун жок, ошолор кылмыштардын көбүн жасап атат деп билдирип аткандары акылга сыйбаган жорук, дейт укук коргоочу. Орусияда улутчулдук кыймылына такай көз салган Сава же кыргызча Үкү аттуу маалымат аналитикалык борбору акыркы 5 ай ичинде өлкөдө 30 мигранттын өмүрү кыйылып, 100 ашуун чет элдик ар түрдүү кол салууларга туш болгонун кабарлайт. Назарыңыздарда Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсү. Кытай Түркмөнстандагы газ кенин иштетүүгө 3 миллиард доллар бөлөт. Бейтарап Түркмөнстан мамлекеттик гезити кабарлагандай, 14 триллион куб метр жаратылыш газы бар деп болжолдонгон түштүк Йолотан кенин иштетүүгө Кытай тарап башкы демөөрчүлүк кылмакчы. Эксперттердин баамында көлөмү жагынан дүйнөдөгү 5-чи ири газ кенинен Кытайга тартыла турган 7000 чакырымдык газ куору эмдиги жылга дейин курулуп бүтүшү керек. Казакстан бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кошулуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү убактылуу токтотту. Жума күнү Кустанайда өткөн чет элдик инвесторлор кеңешинде чыгып сүйлөгөн казак президенти Нурсултан Назарбаев, Казакстан бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна Орусия жана Беларусь менен бирге мүчө болууну чечкенин маалымдады. Ушул аптада кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун дүйнөдөн өткөнүнө 1 жыл толду. Бул кайгылуу дата Кыргызстанда гана эмес, коңшулаш Казакстанда да белгиленди. 10-июнь күнү Алматыда өткөн атайын кечеде Чыңгыз Айтматов атындагы алтын медаль менен Алемарт корунун президенти Данияр Шабдыкеримов сыйланды. Ал жетектеген Алемарт коомдук кору быйыл Чыңгыз Айтматовдун 8 томдук чыгармалар топтомун 10 000 нускада басып чыгарган экен. Данияр Шабдыкеримовго сыйлык тапшыруу кечесинен Алматыдагы кабарчыбыз Маншук Асаутай маалымдайт.
Алемарт коомдук корунун президенти Данияр Шабдыкаримов Шыңгыз Айтматов атындагы алтын медаль менен марапатталып отурган экинчи казакстандык азамат. Одан бурун 2003 жылы бул марапатка Бөбөк корунун президенти Казакстандын биринчи ханымы Сара Назарбаева ээ болгон эт. Жазуучу Улу Ойшыл Шыңгыз Айтматовдун дүйнөдөн озганына 1 жыл толууна орайластырылган жыйында аталмыш медаль Данияр Шабдыкаримовге Казакстан маданиятын дамытканы жана Шыңгыз Айтматов мурасын сактаганы үчүн берилгендиги айтылды.
Данияр заслуживает, потому что восьмитомник Чингиза Айтматова на русском языке и таким колоссальным тиражом 10 000 огромный вклад в наследие развития Чингиза Айтматова.
Дейт Шыңгыз Айтматов атындагы алтын медаль менен марапаттау жөнүндөгү бүкүл әлемдик комитет президенти Рустан Рахманалиев. Онун пикиринче әлемдик бакылаушылар осындай жогору бага берип жаткан азаматка Казакстан өкмөтү де курмет менен карау керек. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Маншук Асаутай.
Борбор Азиялык спорт көрөрмандарын сүйүнткөн дагы бир кабарга токтоло кетели. Өзбекстандын эң бай футбол командасы бир нече айдан бери бразилиялык легендарлуу футбол машыктыруучусу Луис Фелипе Сколари менен сүйлөшүү жүргүзүп келген эле. Соңку кабарларга караганда, кечээ жакында англиялык Челси командасын машыктырган Сколари ташкендик Буньокордун жаңы менеджери болууга макул болду. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы даярдап алып бардым.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын Азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 31-61-63, 31-61-71. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Иранда кечээ президенттик шайлоо болуп өттү. Добуш берүү үчүн келгендердин саны 2005 жылдагы шайлоого караганда алда канча көп болгондугу кабарланууда. Ирандагы шайлоонун айрым өңүттөрүнө Эсенбай Нурушев токтолот.
Быйылкы шайлоо кандай өткөнүн Тегерандагы Хосейни Ершат мечитинде добуш берген
Белгилүү актриса Пега Ахангары мындай жабайындады. Мечиттер жыкчыйма, алар кимди колдошорун мен билбейм, бирок аламан топ арасындагы сөздөргө караганда көпчүлүгү Мир Хосейн Мусавиге бүлүтөн таштап жатышкандай болду. Өткөн шайлоодо да мен Хосейне Эршатта добуш берген элем, бирок анда азыркыдай быкылдаган элди көргөн эмесмин деп айтты ал. Иран жөөтөрүнүн өкүлү Межилистин мурдагы депутаты Морис Матамет
نسبت به دوره 4 سال قبل خیلی پرشورتر هست آمار مشارکت مردمی
мурдагы шайлоого караганда активдүүлүгү өтө жогору болгонун тастыктап бул жолку саясий өнөктүктү 1997 жылы Мухаммед Хатами президенттикти биринчи ирет утуп алган шайлоого окшоштурду. Түндүктөгү Рашт Элет каласынын тургуну Самоя аттуу аял бул жолу өзгөчө ыклас менен добуш бергенин, мынчалык элди мурдагы шайлоодо көрбөгөнүн, алардын ичинде аялдар өзгөчө көп болгонун маалымдады. Шайлоочулардын активдүүлүгү реформисттер үчүн өтө зарыл эле. Мунун бир жүйөсүн түшүндүрүп, жаңычылдар жаатынын өкүлү Али Муаллим:
Агар балага 70% болсо, мен байыт мидирам ки тагаллуп бүтүн муваффак беше.
Эгер бүлүтөн таштаганы келген шайлоочулардын саны 70%-тен асса, Хамейнистердин добуштардын жыйынтыгын бурмалаганга буямасы келбей каларын белгиледи. Тегерандык аналитик Манучехр Азизида:
Бишкер аз دوره‌های قبل بود و علت اون هم نه انتخاب یک فرد به عنوان
шайлоочулардын өзгөчө активдүүлүгүнө Ахмет Инажатты экинчи мөөнөткө өткөрбөө мүдөсү түрткү болду деген ишенимин билдирди. Канткен күндө да Ирандагы быйылкы шайлоо көп жагынан өзгөчөлүү болду. Байкоочулар аны тоталитардык режим кешпириндеги жаалдуу авторитаризм менен тастайып таасын көп түстө кулпуруп көрүнгөн демократиялык белгилердин кошундусунан турганын айтышууда. Добуш берүүгө бир апта калганда өлкөнүн ири шаарлары менен калаалары буркан шаркан түшүп казандай кайнап турду. Башка тандаштар өздөрүнүн 10,000+ тарапкерлерин көп саатка созулган митингдер менен демонстрацияларга алып чыкканга жетишти. Биринчи ирет талапкерлер телеканалда миллиондогон адамдардын көз алдында аянбай талашып тартышышты. Интернет агитациянын башкы куралына айланды. Өлкөдө 3,000+ ашуун блогерлер, жалпы интернет жамаатынын 90% реформист Мусавиге иштеди. Ушул жана башка жактарынан алганда Иран демократиясы постсоветтик дээрлик бардык өлкөлөрдүн саясий системасына караганда алда канча жандуу жана реалдуу болуп көрүндү. Бул жерде президенттер бийликти өз мураскерлерине же балдарына өткөрүп бере албайт. Башкаруучу партиялар парламентти оккупациялап ала албайт. Алар көпчүлүктү түзгөн күндө деле өкмөттүн чечимдерин шакылдатып мыйзамга айланткан машина болуп калбайт. Хамейнистер азыраак үстөмдүк кылган межилис ошол эле Ахмет Инажаттын реформалык планын мисалы былтыр жаратпай таштады. Эң башкысы, шайлоочулар мамлекеттин саясий практикасына кадресе таасир кыла алат. Ошол учурда Иранда президент мамлекеттик бийлик шатысында экинчи орунда турган кызмат. Президентти жана парламентти, ошондой эле сот системасын клерикалдык режим көзөмөлдөп турат. Режимди жолбашчы, башкача айтканда рахбар же фахих жетектейт. Аны эл эмес 86 аятталла юрист шайлайт. Диний ады көзөткөнчө бийлик жүргүзөт. Армия, полиция, ислам конституциясынын сакчылары аятталдыга баш ийет. Анын көрсөтмөсү менен өкмөттүн, парламенттин, соттун чечимдерин жокко чыгарып же өзгөрүп алат. Байкоочулар менен эксперттер Ирандагыдай саясий жана коомдук система эч жерде эч качан болгон эмес дешет. Иран демократиясынын чоң табышмагы да мына ушунда турат.
Эсенбай Нурушевтин баяндамасы болду. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Ушул бейшембиде дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму чочко тумоосунун пандемиясын расмий түрдө жарыялады. Кыргызстанда бул сасык тумоону алдын алуу үчүн кандай чаралар көрүлүүгө тийиш деген суроо менен жугуштуу оорулар боюнча адис профессор Соня Тобокеловага кайрылган элек маекти Айнура Жекше кызы жүргүздү.
Өкмөт кандай чара көрүүгө тийиш ушундай пандемия жарыялангандан кийин?
Эми бул жанагы чочконун гриппи деп айтып атабыз. Былтыр мурдагы жылдары канаттуулардын, куштардын гриппи деп айтып аттык. Анткени менен бул гриптин вирусу адамдыкындай эле H1 деп атпайбызбы? Ошон үчүн бул эми жанагы вируска эч кандай жана антибиотик дары деген таасир этпейт. Ошон үчүн мунун бирден бир бул адамдарды кадимки эле ошо гриппке каршы быйыл мүмкүн болушунча көбүрөөк адамдарга, балдарга, чоңдорго болсун эмдөө жүргүзүш керек. Ошон үчүн менин оюмча биздин жетекчилер, министрликтен болобу, мамлекеттин жетекчилери болобу ошол гриппке каршы вакциналарды эртерээк сатып алып мүмкүн болушунча көбүрөөк элдерде эмдөө жүргүзүшү керек.
Бирок ошол эле дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун адистери вакцина келип чыга элек деп атышат да.
Ошол именно ошол жанакы чочконун гриппине каршы чыккан вакцина чыгып калганга биз жетиш алсак аны алышыбыз керек менин оюмча. Бирок муну бул дүйнө жүзүнүн элинин баарына жете турган санда чыгара алышпайт. Ал вакцинанын чыгышы деле азыр күмөн, азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз, чыгып калышы керек деп атат. А бирок азыркы ошо вируска каршы вакциналар бар. Россиянын да вакцинасы бар, Франциянын вакцинасы бар, Нидерландыда вакцина бар. Ошол эле мурдакы колдонуп жүргөн, бирок ушул серотипке каршы вакцинаны колдоно берсе болот.
Соня Табакеловна, сиз 68-жылкы Гонконг сасык тумоосу жөнүндө билесизби?
Бул гриппке ошо бир жалгыз гана ошо гриппке таандык болгон пандемия дегенибиз бул бир континенттин же бир нече континенттин элдери кыска мөөнөттө ооруп калат дегендей. Ошондой пандемиялардан 7-8 болду бизде. Эң акыркысы ошол 68-жылкы ошо Гонконг тибиндеги вирус менен чакырылган. Ошондо абдан көп элдер ооруп, көп каза тапкандар да болгон. Андан бери ошондой чоң пандемия боло элек, эпидемия болуп атат.
Ошол Гонконг гриппинен Кыргызстанда каза тапкандар болду беле, эсиңизде жокпу?
Көрсөнүмүбү биз бизде ошол маалда мындай да, көбүнчө эле баягы ОРВИ деп сасык тумоо деп диагноз кое берет дагы. Азыр ушул күнгө чейин дагы эл оозунда грипп деген менен ошо сасык тумоо болгондорго грипп деп диагноз койгон учурлар аз болот. Ошон үчүн ошо 68-жылы деле, кийинки жылдары деле гриптин өзүнүн атын атаган учурлар аз болуп эле баардыгы жана ОРВИ, ОРЗ, ОРИ деген аттар менен кетип атат. Ошон үчүн 68-жылы сөзсүз ошо грипптен каза тапкан деп статистикага да кирбей калган.
А мына мисалы үчүн азыр мына пандемия жарыяланды, ушул карантин киргизилеби же кандай чара көрүлөт вакцинадан тышкарычы? Мисалы үчүн кээ бир өлкөлөрдө чектөөлөр киргизилет дейт да, азыр жай болуп атат, көп катта эки жака каттагандар көп болот.
Эми бул Кыргызстанга азыр эле чектөө киргизүүнүн кажети жок, себеби бизде ошондой оорулар жок, анан ошолор бир жака таркалат деген да коркунуч жок. Мисалы мынау көбүрөөк чыгып аткан ошол Мексиканын Кытайда алар чектөө киргизсе болсо керек. Азырынча бул жерде эртелеп эле ошо чектөө киргизе бергендин менимче оорусу жок дейм.
А бирок ооруканаларда, бейтапканаларда ошондой эме карантин болобу, анын кажети барбы?
Ооруканаларда даярдыктар бар. Ошол жана кичи грипп деп чыккан деле ошол атайын палаталарды дайындап анан биз ошол врачтар менен өздөрүнчө ошол именно птичий грипп боюнча семинарларды өткөнбүз, кандай аларга жардам көрсөтүш керек деп. Өзүңөрдүн эсиңерде болсо керек, телевизордон да көрсөтүп атты ошол жана птичий грипп боюнча ошол жана кийимдерди кийип аэропорттон баштап кандай алдын алуу иштерин жүргүзүш керек чаралар дегенде ошолор болгон. Ошол бул чочконун гриппинен деле ошол эле чараларды колдонсо болот.
Сиз ошол телевизордон көргөзгөн дедиңиз, ошол азыркы чочко тумоосу жөнүндө эл арасында маалымат жетиштүүбү, кандай дейсиз?
Жетишсиз, маалымат жетишсиз. Биз негизинен көбүнчө бул чочко гриппи жөнүндө бул жанагы Россиянын жана башка каналдардан көрүп атабыз. Биздикилерден бир гана менин билгенден бири гана отурум болду окшойт, ошо биздин неменен правительствонун катышуусу менен, министрликтин катышуусу менен. Бул жөнүндө көбүрөөк ошо телевидениядан, үн алгы, сын алгыдан айтылыш керек, жанагы баракчаларды чыгарыш керек, элдер кандай даярдыкта болуш керек деген бул абдан чоң маселе. Ошону муну только ошол жана министрлик колуна алып биздин жанагы правительство колуна алыш керек. Азыр маалымат өтө аз.
Сиз инфекционист катары кандай кеңеш берет элеңиз?
Мен эми ушул эң негизи бул ушу бар вакциналар менен буюрду жана обычно биз ошо жана октябрдан баштап эмдөө жүргүзчүбүз да гриппке каршы. Быйылкы эмдөөнү эртерээк ошол мүмкүн августтан сентябрдан эле башташ керек, себеби бул вирус деген учуп жүргөн нерсе эгер таркалса абдан бат жетет. Ошон үчүн эмдөөнү эртерээк жүргүзүп анан ошо мүмкүн болушунча көбүрөөк эл көп чогулган жерлерге жанакындай чүчүндүрүү иштерин жүргүзүш керек.
Урматтуу каармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-ден 9-га чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай обого түз чыгарылып келет.
Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 обого түз чыгарылат.
Ал эми Ала Тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 обого чыгууда.
Урматтуу каармандар, саат 20:00-21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hotbird жана Азия сат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот.
Мындан тышкары, Азаттык уналгысы саат 22:00-23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун обого чыгарууда. Аны Алмазош уналгысынын толкунунда ошондой эле интернеттен жана Азия сат жасалма жандоочусу аркылуу уга аласыздар.
Демек саат 22:00-23:00 чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош уналгысынан сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар.
Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прагадан мен Жаңыл Жусуп жана алып барыудамын. Кезек талант тагдыры атуу музыкалык түрмөгүбүздө. Түрмөктүн бүгүнкү кадырлуу мейманы 76 жаштагы айылдык ырчы, комузчу аткаруучу Асанказы Чекиров. Чекиров аксакал өмүр бою айылда жашап, чарба кызматында эмгектенсе да, боз улан кезинен азырга чейин оозунан ырын, колунан комузун түшүрбөй, ыркуу менен жашап келүүдө. Уктурууну Балбай Алагушев даярдады.
Кыргыздын ар кыл мезгилдеринин торук электеринен өтүп, кылымдан кылымдарды кыдырган 3% жалгыз тек 3 кыл комузуна чымын кондурбай, чаң тугузбай, көзүнүн карагиндей сактап, балапан кезинен 76 жашка чыкканга чейин колунан комузун түшүрбөй, күү чертип, коштоо сындырдап, күү менен, ыр менен жашап келе жаткан айылдык шайырдын бири Асанказы Чекиров. Ал Теңиртоонун койнундагы Миң Булак айылында жарык дүйнөгө келген. Кесиби боюнча зоотехник, кезегинде Куюшуб атындагы колхоздо башкы зоотехник, ферма башчысы жана башка кызматтарда жемиштүү эмгектенет. Бүгүнкү күндө да асекем азыркы заманда отуруп алган болобу деп айылындагы чакан чарбасын жетектөөдө. 11 уул кыздын атасы асекем ырга күүгө болгон жаркын шыгы мектеп босогосун аттаганда жалбырттай жанат. Мектептин өздүк көркөм чыгармачылыгына жандуу катышат. Айылдык, райондук, областтык, республикалык кароо сынактарга катышып, байгелерди жеңип алат. 10 жылдык орто мектепти бүткөндө асекем Москвадан консерваториядан окуйм десе, атасы жалгыз балам болсоң, мен кантип күн көрөм деп жанынан жарым карыш жылдырбай коет. Ыр менен күүгө шыга ашынган асекем элдик ырларды айтылуу Мусанын, Атайдын, Жумамүдүндүн канаттуу оондорун аргендей үнү менен ырдай баштайт.
Окудуң гана борбор шарына талабы кат
жазбайсаң да ойлоруп канчалыгын ошонуңа тарым. Тадыр кечкана сени досагынды кайрылып кана неге да келбейсин баткач селе кишиң аяктана түгөн күр катчасы ба неге берди.
Ассалому алейкум асеке. Эми ырырда комуз жердет экенсиз. Эче жашыңыздан баштап ырдадыңыз. Кандай ийгиликтерге жетиштиңиз? Ошо жөнүндө айтып берсеңиз.
Мен ошо 7-нчи класстан баштап комуз үйрөнө баштадым. Атаман чамчы комуз жертчи, ошо киштен эле черткен күйлөрүн, комузунан күйлөгөндөрүн ошолорду угуп, эртелгеч ошо киштен тарбиялчымын. 10-нчи класска баргандан кийин эле радиодан Мусанын ырларын, Асет Жумабаевдин ырдагандарын, Жумабедин Шералиевдин ырларын, Чабалдаевдин ырларын эле радиодон угуп, ошолордон эме кылчумун. Анан өздүк көркөм чыгармачылыгына катыша баштадым.
Сөзүңүз оозуңузда ошол өздүк көркөм чыгармачылыгына катышканда алгачкы жолу кимдин ырын ырдап чыктыңыз? Ошону айтып берсеңиз.
Алгачкы жолу ошо 7-нчи класста айылда мектепте окуп жүргөндө ошо Алымкул Үсөнбаевдин Москва деген ырын биринчи жолу ырдап жүрдүм.
Кечен жолу барып көлдүм арасын, эрктүү элдин эң бир сонун каласын. Энесиндей эркелетип өстүрдүм, эмгекчи элдин эң бир сонун баласын. Асман ачык ала болот жүрбөгөн, айкалышкан нур алышкан күн менен. Адамзаттын көркүң алтын Москва, куштар болуп сени күндөр сүйбөгөн.
Чоң рахмат. Эми сиз жана айтып өттүңүз Мамудин Шералиевдин ырларынан ырдайт экенсиз. Кайсырын ырдайсыз? Жумакемди көрүп жүрдүңүзбү, сүйлөшүп жүрдүңүзбү? Ошондо эскере кетсеңиз.
Жумамүдүн Шералиев аксакалды 53-чү жылдардан баштап көрдүм. Анткени өздүк көркөм чыгармачылыгына орто мектептен барып туруп ырдачубуз. Радиодон угуп, анан ар бир ырдаган адамдардан угуп, анан ушун Жибек Чачын, Эсенбол дагы көп ушундай ырларын ырдап жүрчүмүн.
Эми ошол өзүңүздүн ар бир ырчынын жүрөгү сүйгөн ыры болот да. Беш ырдаса да, бир ырдаса дагы азыр ушу Жумакемдин кайсырын аткарып берейин деп атасыз?
Жумабедин Шералиевдин Жибек Чач деген ырын ырдап берейин.
бар бесин деди бетти.
А рахмат. Эми мына кезекти күүгө берсек, эми кимдин күүсүн чертесиз? Ошол күүңүздүн атын атап чертип берсеңиз.
Карамолдо Орозовтун Ибарат деген күүсүн чертип жүрөм. Ушу Ибаратты аткарып берейин.
Кайрадан кезекти ырга берели. Азыркы аткара турган ырыңыз кимдики? Ошонун атын атап, анан мындай өзүңүздүн ошол ырды аткарып жатканда кандай толкундо пайда болот сизде? Ошону айтып аткарып берсеңиз.
Ал мага деген Муса кемдин ырын кичирээк кесимден эле угуп, өзүм көргөн жокмун. Ушул жерде ырдап жүргөн адамдардан угуп, радиодон угуп, анан Шералиев акеден угуп, ушулардын аткарысында. Анан жанакы Муса кемдин окуучусу Айтбаев деген адам бар экен, ошол көп ырдап калчу, ошолордон угуп анан ырдачумун. Эми бул кишинин алмага, мындан башка ырларынын баары адамга ушунчалык, адамдын көңүлүн ушунчалык коскоп, энесин бүт коскоп, мындай адамга өтө жагымдуу ырларынын баары күйгөн, бирөөгө ашык болгон ыры, бирөөгө мына ушунчалык жетпей калып, ошолорго эметкен күйгөн ырларынын баарын ырдачу экен ал киши. Ошол ырларынан мен көпчүлүк ошо күйгөн ырларынан ырдачумун. Эми ушу Муса кемдин Алмага дегенин аткарып берейин.
Аткарыңыз, аткарыңыз.
Sen tursan oy nemülü bakka jarashit Aralay basıp men barsam oy almalı şakka janashit Müzüldür bellem kalına Canım başka gele barbayarashit Алмаган атын теңеген баланын эстей жүрөгү Уша бара албайбыз Бир анан орундай таяштын тили
Рахмат. Айылдык белгилүү шаир Асанказы Чекировдун ырчылык комузчулук өнөрү менен тааныштырган мен Балбайлаушев Бишкек Азаттык.
азаттыктан кезектеги уктуруубуз ушуну менен соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Бирок биздин толкундан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин биздин экинчи бир сааттык программабыз башталат.